Құрметті жолаушылар, біз сіздерді Атырау, Алматы екі бағытында жүретін Тұлпар Тальго жайлы пойызында көргенімізге қуаныштымыз. Атыраудан пойыз кешке аттанады. Алматыға дейінгі жол 1 күн 14 сағат 16 минутты құрайды. Пойыз бағыты бойынша Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда сияқты ірі қалалардан және Арал теңізінен өтеді. Шу, Шиелі, Төретам, Қазалыда тоқтайды. Арыс, Сексеуіл, Шалқар, Қандағаш, Сағы станцияларын басып өтеді. Атыраудың тарихы өте ерекше. 1640 жылы Ярослав Көпес салған қоныстың орнында құрылған қала. Бірінші атауы Гурьев, ал 1992 жылдан бастап Атырау. Қала әлемнің екі бөлігінде, Еуропа мен Азияда орналасқан. Мұнда Қазақстанда мұнай тазалау және мұнай жабдықтарын өндіру бойынша алғашқы зауыттар, сондай-ақ республикадағы ең ірі балық консерві зауыты салынды. Бұл жерлердің мәдениеті де бай. Орталықта Махамбет Өтемісұлы атындағы драма театры, Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық филармония, Дина Нұрпейісова атындағы Қазақ ұлттық аспаптар оркестрі, тарихи өлкетану мұражайы және сәндік қолданбалы өнер музейі бар. Назар аударыңыз, пойыз бағыты сондай-ақ әдемі теңіз Арал арқылы өтеді. Көлемі үшін оны әлемдегі 4-ші көл деп атаған. 60-шы жылдардан бастап теңіз деңгейі күрт төмендеді. Оған себеп Әмудария мен Сырдария өзендерінен ауыл шаруашылығына су тарту. Бүгінде құрғап қалған Арал теңізі бұрынғы жағалаудан 100 километрге кеміген. Кейбір ғалымдар бұған адам факторы кінәлі деп санайды. Басқалары 10 000 жыл ішінде Арал өз көлемін 9 рет өзгертті деп мәлімдейді. Сондықтан бұл теңіз шекарасын ауыстырудың кезекті кезеңі деп санауға болады. Ал адамдар болса, бұл процесті тездетіп жіберді. Мамандардың болжамы бойынша, бір кездегі әлемдегі ірі көлден Қызылорда облысында орналасқан солтүстік бөлігі ғана қалады. Қазалы бағыт бойынша тағы бір маңызды қала. 1853 жылы Орынбор генерал-губернаторы Василий Перовский бұл жерде нөмір бірінші форт салуды бастаған кезде құрылды. 1900 жылдың 21 қарашасында қоғамдық негізінде кітапхана ашылды. Ол бүгінгі күні басты көрікті орындарының бірі болып табылады. Оған құрамында ғалымдар, саяхатшылар, шығыстанушылар болған түрлі экспедициялар келген. Осы өлкеде болған әр адам естелікке кітаптарын сыйға тартып отырған. Осы раритеттердің кейбірі енді кітапхананың алтын қорында сақталуда. Қызылорда Сырдария өзенінің жағасында орналасқан бағыт бойынша ірі қалалардың бірі. Ол көптеген белгілі тұлғалардың, ақындар мен музыканттардың отаны. Бұл өлкеде ұлы философ, күйші Қорқыт Ата дүниеге келген. Қалаға жақын жерде Қорқыт Ата мемориалдық кешені орналасқан. Жыл сайын мұнда түрлі іс-шаралар, соның ішінде Қорқыт және Ұлы Дала әуендері фольклорлық музыкалық фестивалі өткізіледі. Музей қазақ халқының рухани дамуы үшін маңызды және Қазақстанның киелі географиясы жобасының тарихи-мәдени нысандарының макросакралдық тізіміне енгізілді. Тағы бір маңызды тарихи және мәдени орталық – Түркістан. Ол 1500 жылдық тарихы бар қала. Оның басты көрікті орны Ақын Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қасиетті ғибадатханаға бүкіл Орта Азиядан қажылар келеді. Түркістанның тарихи орталығында басқа да көптеген ислам ескерткіштері бар. Бұл 12-ші ғасырдың жерасты мешіті Хилвет, 18-ші ғасырдың Жұма мешіті музейі, Шығыс моншасы және Түркістан қаласының тарихи музейі. Бұл өлкені бір рет болсын көруіңіз керек. Әрі қарай бағыт бойынша Шымкент Қазақстан халқының саны мен маңыздылығы жағынан 3-ші қала. Оның тарихы ежелгі ғасырлардан бастау алады. Алғаш рет қазіргі заманғы мегаполистің аумағында 1425 жылы шыққан еңбектерінде парсы тарихшысы Шарафаддин Аль-Язди жазған. Шымкент қала тұрғындары бақ қала деп те атайды. Шынында да Шымкент саябақтар мен скверлер саны бойынша еліміздің басқа қалалары арасында көш бастап тұр. Тараз Ұлы Жібек жолындағы бай және маңызды қоныстардың бірі. Тарихқа сәйкес, қалаға 2000 жылдан астам уақыт. Бір кездері бұл Қараханит мемлекетінің астанасы болған. Оны көпестер қаласы деп атаған. Қазіргі күнге дейін цитадельдердің іздері, керуен сарайлар және қолөнер шеберханалары сақталған. Мұнда ондаған тарихи ескерткіштер бар. ЮНЕСКО дүниежүзілік мұра тізіміне енгізілген Қарахан, Айша Бибі және Бабаджа Хатун кесенелері. Келесі аялдама Шу қаласы. Бұл өлкелер туралы жазбаларды көптеген тарихи еңбектерден кездестіруге болады. Мұнда түрлі 100 жылдықтардың саяхатшылары болған. Олар Шу атауын өздерінің жол жазбаларында атап кеткен. Мысалы, Қытай тарихшысы Сыма Цян былай деп жазған: Шу Қытайдан батысқа қарай орналасқан үлкен кең мемлекеттердің бірі. Ғұн деп аталатын оның тұрғындарының дәстүрлі ісі мал шаруашылығы болып табылады. Белгілі орыс ғалымы Радлов та оның сөздерін құптай түседі. Шу қаласын салған кезде Сайрам, Талас, Баласығын қалалары әлі болған жоқ еді. Бүгінде Шу жеті жолдың қиылысында тұр. Бұл Алматы-Тараз бағытындағы ірі тораптық темір жол станциясы. Бұл жерден Астананың солтүстігіне және Петропавлға жол жатыр. Алматы 2 вокзалы мегаполистің орталығында орналасқан және қызықты тарихы бар. Ол 1939 жылы салынған және 70-ші жылдардың соңында қайта жаңартылған. Содан бері ғимарат іс жүзінде өзгерген жоқ және осы күнге дейін сол уақыттың азаматтық және қоғамдық сәулет өнерінің үлгісі болып табылады. Вокзал тәулік бойы жұмыс істейді. Жолаушылар ағыны 10,000 адамға дейін жетуі мүмкін. Ыңғайлы орналасуының арқасында бұл жерден қоғамдық көлікте қаланың кез келген нүктесіне баруға болады. Тұлпар-Тальго командасы сізге ұмытылмас саяхат тілейді және бізді таңдағандарыңызға алғыс білдіреді.